қоштасу сәт, назарында Еламан, Алмаз, және Эмси Нури, қабыл ал.
Біз білмейміз махаббат өтірік бе рас па, айналмасқа болды әйтер сүйіп жүріп қасқа. Сен ойлаумен жастамады көздерімнен үзіліп, мойыма ешқашанда көзден аққан жасқа. Қазір саған сыр айтамын өтінеміз сас па, мені ұмытудан да жаңа өмір баста. Арадағы махаббат баянды бола алмады, кешірші менің жаным сүйгенім бар басқа. Екеуміз бірге болғанда басымызда не өтпеді, мендегі ғайып болды пак сезімде жүректегі. Қанша рет тырыссақ та біз бірге бола алмадық тағдырда, махаббатта бізді неге бөлік деді жігіт көзін алмайды. Неге сенің жүзіңнен соны ойлап түнімен жастамады көзімнен. Қоштасып тұр екеуміз мәңгілікке, қош бол қоштасудың атынан әуен жазыммен.
Жүрек десен қалдырған жасымыз шара енді. Ештеңені түсінбей менің бала көздерім, сенің артыңа қарап мөлдіреп қала берді. Құлағыма сыбырлап сүйем деп қайталады, мені сүйем деген сол ару қыз қайда қалды. Құлағымда үйренген сенің сол сөздеріңе, ал қазір сүймейтіні көздеріңнен байқалады. Кезінде сені сүйтім бірақ маған қарамадың, әдемен өзіңе лайық деп санамадың. Әлемде қаптап жүрген сенен асқан сұлуға тие алмаймын, бірақ та жүректе жаралады. Ал қазір сені сүймеймін, неге сен түсінбейсің, қалай екен елеме. Ендеше ішіп күйсің, мені жақсы білесің, бірақ барлығын емес сырымды түсінгеме, мінезімді түсінбейсің.
Сүйе алмаймын ұмыт бәрін, жоғалтпайды өмір мәнін. Сағынсам шырқар сенсің әнім, қош бол жаным, қош бол жаным.
Достарыңның қасында беруші едің ән салып, қасыңдағы құрбыларың қалушы еді тамсанып. Жылы бейнен кететін өз өзіңнен мұзданып, достарыңмен қоштастым мен олардан қызғанып. Енді менімен қоштасып қаласың жалғыз сырап, өтінемін жүргейсің тек менен алысырақ. Осымен бәрі бітті, жоқ енді сенің сүйгенің. Неге неліктен деп енді қоймашы маған сұрақ, кінәні өзіңнен ізде маған кінә тақпа. Ие бола алмадың басқа оңған баққа, сені сағынатындай естелік жоқ менде. Жүрегіме дақ түсіп арылды ол дақта, жылама керегі жоқ көзіңе жас алудың. Айналдым бақытына мен басқа арудың, ал қазіргі сүйгенім ол сенің үлкен сұлу. Ал менің жалғыз арманым оны бақытты қылу.